is Nante Sloot, die voorzitter wat saam met ons in die gemeente was aan daardie kant. En natuurlijk my sister en my swaar wat hier so by julle in die gemeente is, Sybrand en Gwendolien. Maar ja, dit is regtig my voorreg om hier te kan wees. So bietjie achtergrond dalk net van myself. Julle het nou reeds gehoor dat ek kom van die, hoe noem jy dit, van die Markplein af, as ek dit so kan noem. Ek was nie altyd 'n pastoor nie, ek is nou die pastoor van Shofar in Piketberg van die begin van die jaar af. Ons het December getrek soontoe. Voor dit is ek amper my hele lewe lank nog in Malmesbury gewees en daar het ons 'n meubelfabriek, so ek is 'n carpenter van beroep gewees. Meubels gemaak en ja, maar ons het vanuit Shofar in Malmesbury gekom met, ek dink dis nou 6-7 jaar terug, het ons daar betrokke geraak en eintlik net gehelp toe die dinge gebeur en so aan en soos ons aangaan maak die Here dinge in ons los en verander hy ons in die proses terwyl ons ander dien en bring ons ook op 'n plek waar hy ons net soveel meer en meer kan gebruik. En as ek dit sê, meen ek nie dat jy moet in bediening kom vir die Here om jou te kan gebruik nie. Ek het nou die dag by ons gemeente ook te noem ek dat ek het regtig die voorreg gehad om so baie mense al na die Here toe te kon lei, maar ek het baie meer mense na die Here toe gelei voordat ek 'n pastoor was as nou terwyl ek pastoor is. En ek dink ons onderskat baie keer die waarde wat daar is daaraan om daar buite te wees tussen ander mense en wat ja, ek dink baie keer word ons so half gelabel van jy is een pastoor, so nou is jy glo heilig en jy kry nie altyd die ware beeld van wie mense is met wie jy gesels en so nie. So ja, ek wil regtig vir elkeen van julle sê, daar waar julle is, kan die Here jou gebruik. Jy hoef nie op 'n plek te kom om voltyds in bediening te wees voordat die Here jou gebruik nie. Maar ja, ek praat vanoggend die, nou kan julle sien, die tema van my preek is Facing the Giants. Nou, dit het nou niks te doen met die fliek nie. Weet jy of jy dit gisteraand gekyk het nie? Maar, ja, Facing the Giants. En ek wil al wegtrek met, ek dink een story, of nie story nie, gebeurtenis in die Bybel, wat allemaal van ons baie goed ken, is die gebeurtenis waar Moses en die Israeliete, waar hulle die uittocht gehad het, dier die woestijn, na die beloofde land toe. En ek besef, dit is een story wat allemaal ken, ek wil vanoggend graag focus op die laaste stukkie daarvan, en dit is net voordat hulle die beloofde land ingegaan het. En een paar goeders wat ek opgemerk het, wat ek denk ons baie keer miskyk, is ons kyk na die hele gebeurtenis van die uittocht. Die eerste ding is, dit het hulle 40 jaar geneem, die uittocht. Nou, 40 jaar is 14.000 dae. So het hulle 14.000 dae geneem om te gaan van waar hulle was in Egypte na waar hulle moes gaan. En as jy gaan dit so bietjie uit mekaar uittrek, net om te sien ook wat beteken dit in praktyk, 14.000 dae is nou net vir ons 'n groot syfer. As hulle getrek het 1 myl per dag vir 5 dae van 'n week, so sê nou maar Saterdag het hulle gebraai en Sondag het hulle kerk toe gegaan. As hulle getrek het 1 myl per dag vir 5 dae van die week, as jy gaan uitwerk die afstand, dan kon hulle getrek het van waar hulle gekom het, kon hulle getrek het tot in China en terug en dan so tyd oor gewees het. Want die eindelike afstand van waar hulle gekom het, na waar hulle gegaan het, is 391 kilometer. Is die afstand wat hulle veronderstel was om af te lê. Met ander woorde, ek is nou een rolweg moet skat, ek dink hier van julle af is het omtrent soos van hier tot in Mosselbaai. Nou, dit was veronderstel om hulle te neem tussen 10 en 14 dae om daar die afstand af te lê. Maar het hulle 14.000 dae geneem om die afstand af te lê. Nou, as ons dit in ons agterkop hou, dan moet dit vir ons sê, maar iewers is iets fout. Iewers het dinge effens verkeerd geloop, dat dit is wat gebeur het. En ons was 'n bietjie rondom dit gesels vanoggend. Ek wil graag lees Joshua 1 vanaf vers 1 tot 9. En soos ek gesê het, ek wil fokus vanoggend spesifiek op die deel van net voordat hulle die beloofde land ingegaan het. Ek lees van vers 1 af. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê, My knegt Moses is dood. Maak jy dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan julle, die kinders van Israel sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. Soos ek met Moses gespreek het, soos ek met Moses gespreek het, van die woestijn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hittite, en tot by die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou, al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met die eed beloof het, om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed, om nou gesê te handel volgens die hele wet, wat Moses my knegg jou beveel het, wyk daarvan nie rechts of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nauwgezet kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Nou, as die mens gaan kyk na dit wat hier staan, dan klink het na een redelijk eenvoudige taak. Daar is die beloofde land, ek gee dit vir julle. So oral waar jou voete sit, dit gaan behoort aan julle, ek gaan met julle wees, julle gaan nie alleen wees nie. Redelijk eenvoudige taak. Omtrent net so eenvoudig soos die taak wat Moses gehad het. Van neem al julle besittings en trek in daardie rigting, ek gaan met julle wees. Ek sal vir julle wys waar om te gaan. Maar wat vir my snaaks is, as ek kyk na wat hier staan, en ek wil dit nou amper so noem, as die Here vir my skrif gee, en heel tyd in die skrif sê hy vir my, wees sterk en volmoed, dat die Engelse Bybel sê, be strong and courageous. As die Here vir my skrif gee, en hy sê kort vir my, be strong and courageous, en denk, ah Here, wat is op pad? Want, dit sê vir my, dat dit nie heel te maar so eenvoudig is, as wat ons dink dit gaan wees nie. En, soos ek gesê het, in die geval van Moses hulle, een uitstapje wat veronderstel was om twee weke te neem, het vir hulle 2085 weke geneem. En dit was nie as gevolg van die toergids nie. So dit is waarna ek wil kyk vir oggend, dus kom ons kyk na die eenvoudige taak wat Joshua gekry het. Hy het 'n plek bereik waar die beloofde land vir die eerste keer in sig is. Vir die eerste keer is hulle op 'n plek waar die beloofde land kan sien reg voor hulle. En nou moet hulle gaan en dit gaan inneem. En ek wil het graag sê vir oggend is dat ek voel regtig dat die kerk van Christus is vandag op so 'n plek waar die beloofde land soos in reg voor ons lê. Dat dit wat vir God elke een van ons geroep het lê om die draai. Ons staan op 'n plek waar ons het so begin sien in alles wat gebeur rondom ons. Maar ek hoef jou sê, be strong and courageous. Want alhoewel God sê, hy gee dit vir ons, gaan jy sterk en braaf moet wees, om dit te kan inneem. Dit gaan nie net kom op 'n skinkbord nie. As jy kyk na die opdrag wat Joshua gekry het, in die eerste plek daar waar hulle gestaan het, was het langs die Jordaan rivier. So God sê, daar is dit. Maar hy kyk na die rivier wat die voor hom lê. En hy besef, okay, maar voor ons nou kan instap, moet ons hierdie rivier op 'n manier deur die rivier kom na die ander kant. En wat lê aan die ander kant van daardie rivier? Iets wat almal in daardie tyd van geweet het, is die stad van Jericho. Nou die hele ding rondom Jericho, en dit het almal geweet, is Jericho was bekend geweest vir die grootte van sy mure wat gebou was rondom die stad. En ek het so 'n bietjie navorsing gedoen, ek is nou iemand wat hou van geskiedenis en ek hou van inligting insamel en so aan. So ek gaan krap gewoonlik in sulke goed en kyk maar hoe het die mure gelyk. As iemand vir my sê dit is groot, dan wil ek weet nou wat beteken groot. En ek het navorsing gedoen oor dit en wat vir my interessant was is die basis van hierdie muur, die basis is nie die fondasie nie, die basis is die deel, is 'n deel wat bo kan die grond uitgestaan het. Die basis van hierdie mure was 6 voet wyd en 12 voet hoog. Nou ek skat 12 voet sal hoër wees as wat hierdie dak is. Die basis van die muur was 6 voet wyd en 12 voet hoog. Boop die basis van die muur was daar nog 'n gedeelte gewees wat nog, was dit nou, nog 20 voet was. So as jy voor die muur gestaan het, die deel wat bok in die grond uitgestaan het, was 32 voet hoog. Om en by 4 keer die hoogte van hierdie dak. En verder as jy gaan kyk na Jericho, ons was bevoorreg hier 'n paar jaar terug om in Israel te wees en om in Jericho te wees en so. En waar die oorspronklike stad van Jericho gestaan het, is op 'n heuwel. So as jy aangekom het na die stad van Jericho, het jy teen bult opgegaan en dan staan die stuk muur voor jou, het gestaan, 32 voet hoog, en dan net 'n paar meter achter dit was daar 'n tweede muur, het was soos 'n dubbel muur gewees, wat nog, wat weer eens ook 20 voet hoog was, soos 32 voet en 'n 20 voet hoë muur, wat achter mekaar gestaan het. So nou besef die manne, ok, ons moet hierdie rivier, soos die land gaan inneem, dan moet ons binnen in Jericho kom. So ons moet op 'n manier oor die twee mure kom, voor ons eers te doen gaan kry met die mense, wat agter daardie muur is. En nou wil ek jy, ons gaan nou kom by wie is die mense wat agter daardie muur is, en of jy regtig wil voor hulle te staan kom. Maar voordat ons nou dit kyk is, ek wil graag lees Joshua 5 vers 10 tot 12. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die pasga gehou op die 14e dag van die maand in die aand in die vlaktes van Jericho. Dis nou met ander woorde, nadat hulle reeds oor die rivier is. En hulle die dag na die pasga van die opbrengs van die land geëet, ongesierde brode, gebraaide koring, daar dieselfde dag. En die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manne opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manne gehad het nie. Maar hulle het geëet van die opbrengs van die land Kanaan in daardie tyd. Nou, vir ons is dit baie keer net, ek het die ouens nou heeltyd manne gekry en God het vir hulle kos voorsien en nou het hulle ingestap in Jericho en land van melk en heuning en hulle kon bloot eenvoudig net eet van die land af. Maar weer eens iets wat ons miskyk is, ons kyk na wat aan die gang was hier. Daai, kom ons noem dit nou maar oeste, wat hulle van die land afgehaal het, is nie oeste wat wild gegroei het nie. Dis oeste wat geplant was deur die mense van Jericho. So dit wat die ouens geplant het en gesaai het, buite die mure van Jericho, het hierdie groep mense deur die rivier gekom, en hulle lande ingevaar, en die kos wat veronderstel is om die voorsiening te wees vir die mense van Jericho en hulle kinders vir die volgende seisoen, voor hulle kom afblik en begin kos maak daarmee en die koring begin braai en so aan. Met ander woorde, hulle het ingestap en van wegtrek af vir die mense van Jericho laat verstaan, ons is hier om alles wat julle besit, julle voortbestaan, is ons besig om te kom vat van julle af. So jy stap in met, ek kan amper sê hierdie houding van, jylle kan maar skuif. Dankie vir die oes. Dankie vir die moeite wat jylle gedoen het met dit. Ons is hier om dit nou te neem. Maar nou, wie was die mense van Jericho? In daardie tyd spesifiek het Jericho bekend gestaan as City of the Giants. En as ons hoor, okay, giants, reëse, dan dink ons baie keer maar, was er regtig reëse gewees? As ek nou kyk na my lengte, dan sê 'n paar ouens hier binne wat vir my dalk nou 'n reëse kan wees. Maar is dit 'n reëse? Hoe groot was 'n reëse gewees? En soos ek gesê het, ek hou van sulke goedjies oopkrap en gaan soek en gaan kyk en so. En ek het hier dingetjie opgestel wat ek graag vir julle wil wys. Die eerste ene, okay, daarie is 'n normale, of die uitbeelding van die geraamte, van 'n normale 6 voet persoon. Julle kan sien daar onder in die hoek. Nou wat ek gedoen het is, ek het gaan kyk na geraamtes wat gevind is in die geskiedenis in verskillende tye. Met ander woorde geraamtes wat jy vandag in museum kan gaan kyk. So ek het of dit gebruik as bron om te kyk waar lengte van reëse en sulke goed, of ek het gaan kyk na skrifte in die Bybel wat vir my, waar daar gepraat word van reëse. Wat ons dink baie keer nie, die ding van reëse is soos 'n sprookiesverhaal. As jy iemand is wat dink die ding van reëse is 'n sprookiesverhaal, skryf ek gewoon neer 2 Samuel 21 vers 20. Dan kan jy gaan lees daar van reëse wat gehad het 6 vingers per hand en 6 tone per voet. So as jy die Bybel glo, dan glo ons die hele Bybel. So dit beteken ons glo dan dat daar reëse moes wees wat 6 vingers in 'n hand gehad het en 6 tone in 'n voet gehad het. Nog 'n voorbeeld van 'n reëse, en ek gaan 'n skrif gee want ek dink julle almal ken dit, is gewees van Goliath. Die Bybel sê dat Goliath 'n reëse was. Nou, die volgende klip kan jy my opsit daar. 15 voet geraamte wat gevind is in die 1950s in die suidooste van Turkye in die Eufrates vallei. Daar's 'n klomp geraamtes gevind op daardie plek tydens padwerke. So hulle het padwerke gedoen en toe hulle geraamtes gevind wat 15 voet lank was. En ook 'n paar grafte gevind van geraamtes daarvan daardie grootte en so ek sê hierdie geraamtes as jy met meeste van hulle is in Turkye en Frankryk, as jy in daai rigtings ooit dalk gaan besoek gerus in 'n museum, ek dink jy sal van hulle gesien kry daar. Volgende een, Maximus Thrax. Hy was die Caesar van Rome gewees in die jaar 235 tot 238 na Christus en hy was 8,5 voet in lengte. Volgende een, Goliath. Goliath was omtrent 9 voet lank. Dit staan in 1 Samuel 17 vers 4. Nog een wat ek in die Bybel gekry het, is koning Og, waarvan gepraat word in Deuteronomium 3 vers 11. Nou, sy bed was 14 voet by 6 voet, en daar word geskat dat hy omtrent 12 na 13 voet lank moes gewees het. En dan in 1577, is daar 'n geraamte gevind van 19,6 voet om precies te wees onder 'n eikeboom wat omgeval het in Frankryk. So dis soos 1456, 23 voet geraamte gevind langs 'n rivier ook in Frankryk. 25,6 voet geraamte gevind in 1613 na by die kasteel van Chaumont, ook in Frankryk. En dan die laaste ene wat ek hier op het, is 2 geraamtes wat gevind is, 36 voet elk, hulle is gevind deur 'n persoon genoem Carthagiane, so snaakse naam, ek dink is ook 'n Fransman. Dit is, daar is bewyse van elke een van hulle wat gevind is. En ek dink ons met onsself, was 'n regtig reëse gewees. En so ek sê, betu van dit lees ons nie woord, en betu van dit is, as jy op die internet gaan, en gaan soek, gaan tik in giants, en dan sal jy kry die opgrawings wat gedoen is, die museums, waar die verskillende geraamtes is, en al daar die inligting. Ek sê, ek het dit nogal baie interessant gevind. So kom ons kyk en gewoon na die opdracht wat gegee was, aan Joshua en sy manne. Die daai eenvoudige taak van, jy sal hierdie beloofde land gaan in, neem dit, ek is met julle, ek gee dit vir julle. Dan verstaan ons ook om die Here vir hulle sê, be strong and courageous. En die vader weet, as ek voor die ou staan, ek pas hem by sy knie, dan weet ek ook nie so lekker nie. Maar nou interessante ding, toe Joshua nou by sy manne staan, luister even sy manne, luister die ouwens, hier is die opdracht wat God in ons gegeet. Hier, ons moet nou hier ingaan. En allemaal weet, Jericho, City of the Giants, hulle allemaal weet van die mure, hulle allemaal weet van die reëse. Ek glo, hulle sou al van die reëse gesien het, in daardie tyd. Waar denk julle was die reaksie van Joshua se manne gewees, toe hy vir hulle sê, ouwens, ek het hierdie visie. Ek gaan dit graag vir julle lees, dit staan in Joshua 1 vers 16 tot 18, is die reaksie van sy manne. Toe het hulle Joshua geantwoord en gesê, alles wat jy ons beveel het, sal ons doen. Oral waar jy nie ons stuur, sal ons gaan. Net soos ons na Moses geluister het, sal ons na u luister. Mag die Heere u God met u wees, soos hy met Moses gewees het. Elke man wat teen u bevel wederstrewig is, en na u woorde nie luister met betrekking tot alles wat u ons sal beveel nie, moet gedood word. Wees net sterk en vol moed. Hoekom is dit hulle reaksie? Hulle het geweet wie is die God wat hulle stuur. Hulle was nie, kan jy gaan terug gaan die andere na die, na die reëse toe. Hulle het nie gekyk na een geraamte van een reëse en het vergelyk met die grootte wat hulle is nie. Hulle het gekyk na die geraamte of na in die kop en een prentjie van een reëse en dit vergelyk met die grootte van hulle God. En ewe skielik raak daai reëse te baie klein. Dit is wat gemaak het, dat hulle, dit wat die opdrag wat aan hulle gegee is, dier Joshua, dat hulle dit kon uitvoer. Maar hier is twee of drie goed wat ek wil uit hulle reaksie uit, wat so belangrik is, as ons kyk net na hierdie skrifie. Die eerste is, soos ek gesê het, is, hulle het geweet wie hulle God is. Die tweede ding is, hulle het geweet, dat Joshua deur God gestuur is, om hierdie opdrag uit te voer. Hulle het geweet dat God vir Joshua gekies het, om hulle te lei om dit te doen. En hoe ek dit weet is, in die stuk wat ons in die begin gelees het, van waar God gepraat het met Joshua, het hy altyd vir hom gesê, wees sterk en braaf. Wees sterk en braaf. Wees sterk en braaf. Hy het die hele tyd vir Joshua gesê. En toe die manne vir Joshua antwoord, waarmee eindig hulle? Wees sterk en braaf, of wees sterk en volmoed. As ek sê die Engelse Bybel, sê, be strong and courageous. Hulle het vir hom geantwoord ook en gesê, be strong and courageous. En ek wil geloof die rede hoekom het so is, is want hulle het gehoor, toe God aan Joshua daar die opdrag gegee het, want hulle was daar, hulle was by hom. En dan die derde ding wat uit hierdie stikkie wat vir my nogal uitgestaan het, is dat hulle sê, vers 18, elke man wat teen u bevel wederstrewig is, en na u woorde nie luister met betrekking tot alles wat u ons sal beveel nie, moet gedood word. Nou dit is baie radikaal om te sê, ons is reg, ons sal die ding sal ons doen, en laat iemand dit waag u teen gaan. Laat iemand dit waag om nie saam te wees, wanneer ons gaan nie, dan sal hy doodgemaak word. Maar hoekom het hulle dit gesê? As ons gaan kyk na die groep mense wat uit Egypte land uitgetrek het onder Moses, nie allemaal van hulle was Jode gewees nie. Toe daar die slavernij was in Egypte land, was daar 'n klomp mense van verskillende plekke. Die Engelse Bybel verwys na hulle as die mixed multitudes. So toe die groep mense nou die geleentheid kry om te kan gaan uit Egypte land uit, het die volk gegaan, maar klomp ander mense het saam met hulle gekom. Die volk gehad, het die groep mense gehad wat ek glo regtig heeltyd met God gebid het en vir hom gevra het, verlos ons Here, want hulle het hom geken, verlos ons van waar ons is. En toe die Here gekom na die gebede kom beantwoord en hy het hulle kom verlos, en 'n klomp ander mense het gesê, hy, sou van wat hier in die gang is. Dit lyk nogal lekker, dit wat hier besig is om te gebeur. So ons gaan saam. Ons klim ook op die boot en ons gaan saam met die ouens. Hoekom gaan ons nou hier agterbly as ons kan sien hier soos dinge aan die gebeur? Maar elke keer as dit moeilik geraak het, is dit waar die hele ding vandaan gekom het van teenkanting. En van waar dinge net sleg raak. En waar daar gemou word by die Here, ja, maar Here, ons is nou moeg van dit, want ons het dit gehad toe ons daar was en want het was 'n mixed multitudes. Dit was 'n groep mense wat nie dieselfde visie gehad het nie. En dit is hoekom hulle die houding ingeneem het en gesê het, okay, tot hier toe nie verder nie. Vir 40 jaar lank is ons op en af in 'n woestyn. Vir 40 jaar lank is ons om en om 'n berg in die middel van 'n woestyn. En ons gaan nie toelaat dat dit verder gebeur nie. So tot hier toe en nie verder nie. Ons gaan doen wat jy sê. Ons gaan jou volg waar jy ons vat. Want ons weet dat God jou geroep het. Ons weet hy het jou opdrag gegee om in te gaan en besit te neem. Ons weet wie God is. En ons gaan nie toelaat dat die gepraat van mense rondom ons ons verder weghou van dit wat God vir ons wil gee nie. En soos ek gesê het, ek dink baie keer dat dis presies waar ons vandag is. Dat ons op 'n plek is waar die beloofde land voor ons lê en die Here sê dis tyd. Dis tyd om in te gaan. Dit wat ek vir julle het, wil ek vir julle gee. Dis tyd om in te gaan. Maar hy sit ons vasgevang tussen hier, ons luister hierna, ons luister daarna, en ons moun hier oor, en ons moun daar oor, en dit moet so wees, en dit moet so wees. En ons mis dit waarin ons veronderstel is om te gaan. Oor die hele ding van, wie was hulle God? Wil ek vir jou ook vra, weet jy wie jou God is? Weet jy waartoe hy in staat is? Want ons kyk gewoonlik vas in ons eie vermoëns. Nie in dit wat God se vermoë is nie, maar in dit wat ons vermoë is. En is 'n geval van, as jy kan beweeg saam met Jesus, is enige iets moontlik. Dan sal niks wat jou kan terughou nie. En Joshua het dit geweet. So toe hy die opdrag gekry het, selfs met sy manne, toe hy die opdrag gekry het, het hulle nie begin meet die lengte van die rivier, die diepte van die rivier, die hoogte van die mure, die grootte van die reuse nie. Hulle het geweet wie hulle God is. En baie keer word ons geïntimideer deur ons omstandighede. En daar wil ek amper vir jou die vraag vra is, of dit so noem, dat daar soveel keer kom ons uit op 'n plek waar het vir ons voel, jy kom by die doodloopstraat, jy kom voor 'n muur te staan, en ek het nie die vermoë om deur die muur of oor hierdie muur te kom nie. Of ek kom by reuse te staan en ek het nie die vermoë om hierdie reuse aan te vat nie. Die interessante ding is dat die reuse bang was vir die manne wat ingekom het. En ek het twee skrifte wat ek graag wil lees net om dit te staaf. Die eerste een is Joshua 2 vers 8 tot 11. Julle almal ken die story van Ragab wat die ouens ingelaat het. Ek lees van vers 8 af. En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het. En wat julle die twee konings van die Amorite, Sion en Og, oor kan die Jordaan aangedoen het, dat jylle hulle met die bandvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, so dat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor jylle nie, want die Here, jylle God, hy is God, in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Hoe hulle vijande sidder vir hulle God. Nog een skrif, Joshua 5 vers 1, En toe al die konings van die Amorite wat ander kan die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die waters van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt en was daar in hulle geen moed meer vanweer die kinders van Israel nie. Ons omstandighede is bang vir ons as gevolg van ons God. Maar die fout wat ons maak, is ons fokus op ons omstandighede in plaas van op God. En in die proces word ons geïntimideer deur ons omstandighede. Weet jy wie is jou God? En weet jy waartoe is hy in staat? En dat daar absoluut niks is, soos hy niks is, wat jou kan weerhou van dit waarvoor hy jou geroep het, as jy besef wie hy is nie. Die tweede deel, of die tweede ding wat ek net nou wil focus op dit alles, wat ek gesê het nou toe. Die eerste is, soos ek gesê het, weet jy wie jou God is. Maar die tweede ding is, stap jy in gehoorsaamheid agter hom aan. Doen jy dit wat hy vir jou sê om te doen? Want dis die rede hoekom 'n volk vir 40 jaar lank in die woestyn gebly het. Is omdat hulle nie in gehoorsaamheid die opdragte kon uitvoer wat hy vir hulle gegee het om te doen nie. En toe Joshua opstaan en in gehoorsaamheid bloot doen wat die Here vir hom sê om te doen, toe bereik hulle die beloofde land. En so is dit vir elke een van ons wat nou vir oggend hier is. In die eerste plek besef wie is jou God en waartoe hy in staat is. En in die tweede plek raak gehoorsaam in dit wat hy vir jou sê om te doen. En nou kom ek het sê, want so baie keer hardloop ons rond met hierdie goeders, ja maar genade. Genade, genade, genade. Die genade van God is amazing groot. Die genade van God maak dat wanneer ek hom mis, kan ek om te gaan en sê, Here, excuse, ek het fout gemaak. Ek het nie gedoen wat jy vir my gesê het, ek is jammer daaroor. En hy vergewe my onmiddellik en het word agter my gesit. Maar nog steeds, die effek van die foute wat ons maak is soveel keer in ons lewens. Die genade vat nie dit weg nie. Ek wil een voorbeeld noem, as ek uit my eie lewe uit, is jare terug het ek een kar gekoop, wat ek voor my siel geweet het, die Here wil nie, ek moet nou kar koop, en toe koop ek die kar. Die dag toe die kar afgelever word, nuwe kar, die kar afgelever word, ek klim in, ek sit achter die stuurwiel en alles, baie nice kar. Ek geen vrede in my hart nie. Toe weet ek, ek mis die kar gekoop het. En ek het met opsit nie die Here gaan vra of die kar mag koop, want ek het geweet ek moet nie die kar koop. So ek het nou geredeneer, as ek kom nou nie gaan vra nie, dan kan ek moest nie sê, het my gesê, ek moet dit doen nie. Maar ek was ongehoorsam. En, ek wil nou sê, het nodig om een keer te gaan vergifnis geraam, maar elke liewe keer het ek nie Here toe gaan, gesê, Here, ek is regtig jammer. Het is vir my later gewees, as die Here vir my vrou, waarvan praat jy? Want dis genade, hy het my vergewe daarvoor. Maar ek moest nog steeds die paiement betaal elke maand. So die genade het die paiement weggevat. Die genade het nie die dinge verander gemaakt, het is nou net uitsorteer nie. En dit was nie een sleg ekonomiese besluit nie. Toe ek die keuse gemaakt het om dit te doen, was ek financieel op een plek waar besigheid was absoluut uitstekend. Ek was nie eiendomsmark vir die fase van my lewe. Ek dink 6 maande of 8 maande na die toevallige eiendomsmark. Dit is ek om die Here nie wil gehad het, ek moes die kar koop. Is van die wil gehad het, dat ek heel gemakkelijk deurbeweeg, soos die veranderinge kom in die markte, en die ekonomie, en al die goed, dat ek nie effect op my lewe moes hê nie. Maar toe het een baie drastiese effect op my lewe gehad, omdat ek ongehoorsam was. So wat ek probeer sê, hoekom ek dit nou vertel, is ons ongehoorsamheid beïnvloed of ons die beloofde land bereik en wanneer ons dit bereik. En as ek dit sê, wil ek dit graag duidelik maak. Daar is 'n redelike verwarring oor wat precies is die beloofde land. Want baie keer dink ons, ja, my beloofde land is die hemel. Dis nou een dag, as ek dood is, dan gaan ek hemel toe. Jy kan Jesus vandag innooi in jou lewe vir hom gee. en eendag in die hemel wees. Maar daar is soveel meer wat hy het vir jou as bloot dit. Die woord sê, maak jou die kop en nie die stert nie. Met ander woorde, sy plan vir ons op hierdie aarde was nie dat jy kom nou net tot bekering en nou suffer jy jou lewe deur totdat hy jou die dag kom haal en uiteindelik, nou is ek in die beloofde land. Dit is glad nie die prentjie wat hy vir my en vir jou het nie. As jy kyk na die onse vader, Here, hoe moet ons bid? Dan sê hy dan, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Wat beteken dit? Is daar in sy koninkryk siekte? Nou, hoe kom het ons dit aanvaar hier? Is daar in sy koninkryk finansiële probleme? Hoe kom het ons dit aanvaar hier? Laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. So die beloofde land vir jou vandag, is dat sy koninkryk sal kom vandag in jou leven. Maar jy gaan nie in dit instap, as jy nie weet wie jou God is, waartoe hy in staat is, en nie gehoorsaam is aan die opdracht dat hy vir jou gee nie. En dis soveel keer voel het vir ons, maar ek weet jy wat nie gang is in my leven nie. Dit voel vir my, ek gaan net om en om en om en om in hierdie cyklus en niks verander nie. En dan is dit omdat jy op een plek is, soos hulle in die woestijn was, wat hulle om en om en om die berg is, maar omdat hulle nie in gehoorsaamheid kan instap nie, en nie besef wie hulle God is nie, dat hulle nie in die beloofde land kan ingaan nie. En ons raak gewoond aan hierdie woestijn waarin ons is. As jy mooi dink aan die Israeliete in die woestijn het, hulle, dink julle regtig, hulle het heeltyd deur 'n begeerte gehad om die woestijn te verlaat, want hulle was slawe gewees, hulle hele lewe lank. Ewenskielik is hulle op 'n plek, waar as die son te warm is, waar die Here 'n wolk bring om skaduwee te bring, waar hy lig bring in die nag, wanneer het donker is, waar hy vleis gee hulle vleis wil hê, waar hy manna gee hulle brood wil hê, waar al hulle vyande wegvlug rondom hulle. So die woestijn het vir hulle absolute gemakzone begin raak. En ek wil geloof dat het vir 'n groot groep van daai mense geval geraak het van, Here, wat het ons die ander kant van die Jordaan gemaak? Hoekom gaan ons na daai reëse toe gaan? Hoekom gaan ons daai mure oor gaan? Hoekom gaan ons deur die goeters gaan vir 'n beloofde land, as ons kan kyk na dit wat ons nou het waar ons is? En dit is soveel keer waar ons as Christen in die kerk is vandag. Ek het vir Jesus aangeneem. Soos ek nou dood gaan, dan weet ek waar ek gaan. Ek gaan hemel toe, beloofde land toe. Hoekom moet ek my reputasie waag en nou ekstreem wees in my leefwyse? Ek kan mos maar net hier bly. Dit is verby gemaklik. Ek het nie nodig om al die goeders vir daar buite is om dit aan te vat nie. Ek het niks daarmee te doen nie. Die Here het my hier gesit, niks nie saak met enig iets anders. Kan ek bly waar ek is? Of is dit nodig dat ek moet ingaan? En ek wil sê, soos Christof gesê toe hy begin het vanoggend, hoe graag wil jy dit hê? Maar is dit moontlik dat al daai